Mikilvæg trúaratriði Í trúarkenningu Íslams eru ýmis mikilvæg atriði. Mikilvægast af öllu trú á alla sem hinn eina guð. Þá traustið á réttningu guðs mikilvægt, en það felur í sér viðurkenningu á kóraninum sem opinberun guðs. Múslimar eiga að viðurkenna spámenn guðs, en meðal þeirra Múhameð fremstur. Þeir viðurkenna tilvist engla sem hafa það hlutverk að framkvæma vilja alla og hjálpa mönnunum að gera þeir sama. Bannað að tilbyðja englana. Í kóraninum mikið talað hinn efsta dag, dag upprisunar og dóms alla. Loks má nefna trú á fyrirhugun guðs, það að bæði gott og illt í allri sköpuninni verði samkvæmt ákvörðun hans. Það sýnir almætti hans. Úr kóraninum Í nafni alla hins milda og miskunnsama. Ég alla hinn alvitri. Þetta hinn fullkomna bók sem eigi skal dregin í efa. Hún leiðaljós hinum réttlátu, þeim sem trú á dul hins óséða, þeim sem bænir rækja og gefa á því sem þeir hafa þegið af oss. Þeim sem trúa því þér hefur verið opinberað og öðrum fyrir þinn dag og leggja trúnað á líf komanda. Það þeir sem njóta leiðsagnar herra síns og þeim mun vel farnast. Kóraninn, annar kafli, fyrsta til fimmta vers. Þýðing Helgi Hálfdanarsson Það sem einkennir trú múslima að öðru leiti eru frumskyldunar fimm sem nefndar eru hér að framan og að þeir leitast sífellt við að segja frá alla. Síðgæðiskröfur Kórasins eru miklar ef miðað við síðgæðiskröfur Araba á dögum Múhameðs. Múhameð bannaði til dæmis neyslu áfengis og veðmál. Lögðir áhersla á góðverk, til dæmis að gefa bágstöddum og borða, gefa ölmusu, láta ekki frá sér fara sem biðja hjálp, minnast munaðalausra og fleira. Í 17. súru eru öll mikilvægustu boðorðin og minna þau margt á boðorðin 10 í Biblíunni. Hinir réttlátu samkvæmt Kóraninum eru þeir sem gefa eigur sínar ættingum sínum, föðurlausum, fátækum, vegfarendum og betlurum og til að leysa þræla úr ánauð ásamt því að iðka bænina, gefa ölmusu og halda þá samninga sem þeir hafa gert. Eru þolinmóðir í sorginni, mótlætinu og tíma neyðarinnar, önnur súra.